Milí posluchači, myslím, že humoru není nikdy dost a proto jsem ráda, že mým hostem do domu dnes bude sice původně učitel jazyka českého a dějepisu, ale nyní komik a také herec a spisovatel a také tvůrce fiktivního národa Krušnohorců. Určitě víte, že posledním žijícím Krušnohorcem je Josef Alois Náhlovský a tak si budeme povídat o tom, kam kráčí náš humor. Zdali se ještě stále smějeme stejným vtipům, anebo zdali i na tomto poli se vyvíjí tato disciplína, stejně jako se třeba změnili počítače za posledních 20 let. Budeme si povídat i o jeho dalších aktivitách, o jeho kapele Kozí bobky. Je toho mnoho, co musíme probrat. Tak tedy host do domu s Josefem Aloisem Náhlovským. Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je původně učitel českého jazyka a dějepisu. U tohoto bohulibého a především dobře placeného povolání zůstal však jen jeden rok. A proto ho dnes představuji jako herce, spisovatele a především komika, který svou rolí dojemného otloukánka dokonale klame tělem. A tak člověk snadno přehlédne, jak všestranný vlastně je. Na jevišti nejraději stojí ve dvojicích. Už asi 35 let s Josefem Mladým a také s Karlem Šípem. Úspěšný je i jako textař a hudebník. Nejprve ve skupině Fešáci, se kterou někdy hostuje dodnes, mnoha dalších, ale kromě toho má také vlastní kapelu s hrdým názvem Kozí bobky. Jako herec má na svém kontě například roli Čochtana v muzikálu Divotvorný hrnec a nově i v představení Hoří má panenko. Je také tvůrcem fiktivního národa Krušnohorců, poslední žijící Krušnohorec Josef Alois Náhlovský mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne. Jsem rád, že jsem host do domu. Jsem vždycky host do domu, hůl do ruky.
Ano, čagan do ruky jsme čagan říkali do ruky, ano. Ano. Josefe, v dnešní době je komikovi do smíchu? Lidem někdy ne, ale co
ale
je na tom komik?
Ono, ta doba je prostě jiná, než byla a všechny ty období, co probíhaly, vždycky lidem do smíchu bylo. A já se domnívám, že smích je osvobozující a vždycky lidem trošku do smíchu bude, i když bude opravdu zle. Zajímavé je, že čím hůř bylo v historii, tím víc bylo lidem do smíchu, protože to je takový ten relax, to je, člověk se musí nějak od toho, od těch hrůz nějak odreagovat a nejlepší na to je smích. Že jo.
Já jsem se také neptala, jestli je lidem do smíchu, ale jestli je komikovi do smíchu, protože vlastně teď v této době je, dá se říci, docela dobře. A proto by lidem nemuselo být vlastně do smíchu, který vyrábějí komici.
Ale tak jako samozřejmě ten humor se posunul úplně jiným směrem, než býval, že jo, za minulého režimu, nebo před 20 lety, i před 10 lety prostě teďka nastoupil humor trošku úplně jiný. Samozřejmě, že jsme byli vychovaní v takový ty, jak se někdy dehonestuje, ta zvaná estráda. Jo. To dneska chytlo už takový pejorativní význam. I když estráda je starý literární dramatický útvar z řeckého typu, takže samozřejmě, že to je pokleslý jakoby útvar, trošku je to prostě čistá zábava, která nemá za úkol ani poučovat, ani vychovávat. A vždycky ta estráda fungovala od starověku do dneška prostě všude, že jo. To není žádný problém, ono totiž, co je pokleslost? Dneska pokleslost v té televizi je, já myslím, ty seriály jsou stejně pokleslí jako estrády, jako ono tam si člověk nevybere, jako já to nechci nic kritizovat, ani to, ale myslím si, že ten humor je trošku i dneska jiný, trošku, no. Já si myslím, že si vzali tyka vzory spíš jako z toho, z té Ameriky, jakože, tady se takzvaný stand-upy, že jo, což je nový, jako, jakoby humoristický přístup jedince, i když já si myslím, že u nás se to tomu dřív říkalo solový výstup komika a ten stand-up je prostě něco obdobného a já si myslím, že výborný třeba v těch stand-upech byl třeba Jarda Štercl, dost opomíjený komik, který ano. Jako není, nebyl nějak, byl vynikající, chytrý, inteligentní
člověk. I Vladimír
člověk.
Menšík, prostě Vladimír přišel Menšík, na jeviště ano, a bavil.
Ano, bavil. Sice oni říkají, že stand-up je reakce na to, co se třeba děje před hodinou, před 20 hodinama, takže v Americe to tak funguje. U nás to bohužel se taky snaží lidé dělat, ale ty stand-upy jsou spíše méně solové výstupy komiků u nás. Je to jako klasický stand-up u nás asi ještě dlouho nějak nebude.
Tak úplně.
Nevím.
Asi to máme přece jenom, jsme to trošku přetavili do toho našeho mustru. Josefe, já se tě za malou chvíli zeptám na to, jestli se směješ svým vlastním fórum, anebo jestli dáváš přednost jinému humoru než svému vlastnímu. Ano. Ale to za malou chvíli. A ptát se tě můžou i naši posluchači na dopoledne@rozhlas.cz. Poslední žijící Krušnohorec, komik Josef Alois Náhlevský mým hostem. Josefe, neumím si představit, že by si třeba Mr. Bean pouštěl večer své skeče z jiného důvodu než ze studijních, a že by si je pouštěl proto, aby se pobavil. Já si myslím, že se vlastně Mr. Bean možná směje úplně jinému humoru, než jaký dělá. A mě by zajímalo, jak to máš ty.
No já taky, sám na sebe se nedívám, protože vidím ty chyby a ve výslovnosti a ve všem, tak jsem velice kritický k sobě a zásadně se na sebe nedívám. Ale mám rád humor, mám rád, myslím, že plejáda komiků u nás je výborná, ale světových taky, že je na co koukat. Jo. To vždycky mými favority byly Laurer a Hardy. Jo. U nás jsem si vždycky vážil, a myslím, že takovej vůbec jako nestor toho novýho českého humoru byl Jirka Suchý se svým Semaforem, samozřejmě Svěrák se Smoljakem a klasici dneska bratři Justové. To byly věci, které mě vždycky pobavily, protože mělo to o něčem, bylo to chytrý, bylo to milý, hlavně nebylo to násilný, nebylo to brutální. Dneska ten humor trošku jako zbrutálněl a je to odraz doby prostě. Jaká je doba, takový je humor.
A musel si tedy vlastně ve svém humoru zbrutálnit i ty, protože by to už byl na posluchače, diváky příliš čajíček?
Já právě se bojím toho suterénu, jakoby, takže já se snažím udržet tu laťku. Je to lidovost, co já dělám. Nebudu se tady jako prezentovat jako komik intelektuálního typu. Já jsem lidový komik, ale nechci spadnout do toho suterénu vulgarit a tohohle toho. Jo. Toho se celý život vyhýbám, protože jsem taky češtinář a vždycky mám strašně rád právě humor někoho, kdo ctí český jazyk. Jo. Já mám rád češtinu jako takovou, to je strašně bohatý jazyk. Má spoustu různých synonym, různým termínům a málo se u nás využívá ten český jazyk. Hodně se říká, samozřejmě dřív se používaly různý rusizmy, germanizmy, teď jsou anglizmy, nebo jak se tomu říká teďka moderně. A je to ten jazyk je zaplevelený těmhle věcma. A to mě jako hodně vadí. Tak já se snažím udržet tu češtinu jako základ toho humoru.
Josefe, když jsem si cvičně pustila některé tvé scénky, tak jsem si říkala, že ty jsi osvojil tu roli takového toho nepříliš bystrého hocha, takového toho otloukánka, prostáčka. A já jsem si říkala, že to vlastně musí být obrovský trénink pro ego toho komika, toho herce, protože ty se vlastně jako necháš strapňovat, urážet, vlastně to podporuješ ještě, ale přece jenom si chlap, si prostě člověk, který chce dělat dojem, to máme v sobě. Jak s tím bojuješ?
No tak já, tohle vzorem mi byl Laurel, že jo, to je taky otloukánek. Hardy ho pořád otloukal a tohleto a ten plačtivý Laurel nakonec vždycky jako svým jakým bystrým tímhle tím vždycky jakoby lehce zvítězil, jo. A i tak byla postavena naše dvojice s Pepikem Mladým. My jsme začínali v obráceně. Já jsem začínal jako ten chytrej a on jako ten hloupej a to nefungovalo. Jednou jsme to změnili pro kapelu, aby viděli, jak to jde. A u lidí se to chytlo, tak už jsme to potom tak nechali, že já budu dělat toho hloupýho, toho ublíženýho, kterýho prostě, ale diváci mají rádi ten typ jako u toho ublíženého.
Ano, že tím vedeš.
Částečně ho litují a částečně mají jakoby intelektuálně nad ním jako navrch, že na tím, jakoby, že na tím hloupějším a dělá jim to v podstatě dobře. Takže já jsem s touto rolí velmi spokojený.
Já si myslím, že třeba v Japonsku by si byl miláček, protože v Japonsku se nesměla hrát ani prodaná nevěsta, protože těm Japoncům bylo tak líto Vaška, že tvrdili, že to prostě není košer
ano,
toto hrát.
To je možný, no. Když japonský humor je úplně někde jinde.
To je pravda. dopoledne@rozhlas.cz Josef Alois Náhlovský, mým dnešním hostem do domu. Pepo, ve mnoha profesích se za posledních 20 let vše změnilo, nezůstal kámen na kameni. Člověk by řekl, že v humoru je vlastně všechno pořád stejné, ale myslím si, jak už jsme se o tom tady bavili, o těch takzvaných stand-upech, v tom humoru se mnohé také změnilo. Má ta profese, to řemeslo komika, nějaká pravidla, která si vlastně musel překopat takzvaně?
No já myslím, že pravidla v humoru by se nedaly nějak definovat, jako jaký, co to jsou pravidla. Možná mantinely, kam až člověk může zajít v tom humoru, jo. Dneska je to tak, že třeba když si vzpomeneme na Charlie Hebdo, že jo, když ten humor, jako to, jak to krvavě skončilo, takže člověk už má i někdy i strach z tomu humoru prostě zase do něčeho třeba jako do vosího hnízda píchnout, aby se mu to nějak nevrátilo.
Sloumá s tebou politická korektnost?
No, tak současně teď asi ne, teď je ta svoboda je jasná, jako člověk si může dovolit v podstatě kritizovat, koho chce u nás, jo. Ale v tom světě už je dneska vidět, že už je třeba si dávat i pozor, že prostě doba je tak zlá doba, že prostě i ten komik může to odskákat opravdu i třeba na tom životě, což jako mi připadá už jako vrchol všeho. Jo. To se vracíme do nějakého dobu, do nějakých 30. let nástupu fašismu, že jo, ty komici a tohle to nemohli. Vzpomeňme na našeho Karla Haschlera, že jo, který skončil v koncentračním táboře. Že prostě se obávám, že i do budoucna v tomhle tom ty komici budou muset trošku jakoby už jako taky brát zřetel na tu dobu, v který žijou. Prostě je to smutný, ale je to tak. No.
A není to ale vlastně jaksi popřené pravidla jednak humoru, jednak demokracie, jednak svobody, pokud začneš být vlastně opatrný komik.
Ano, to je nejhorší, co může komika potkat. Být opatrný komik. To jsme si zažívali v minulém režimu, člověk byl opatrný a lehce provokativní, aby prostě tam v tom druhém plánu diváci a posluchači si vzali to svoje, ale po té revoluci samozřejmě to začalo na plná úcta hovořit o všem možně na tvrdo, jo, to bylo pohoda, ale zase se začínají lehce mantinely malinko jako vytvářet, lehký mantinely trošku jiného charakteru, třeba, já nevím, jsou majitele rádi, majitele televizí, majitele tohle a už nechtějí tohleto a už tohle taky nechtějí a tak už se to taky zužuje ten prostor.
Je to tak, že vlastně do některých věcí prostě raději nejdeš. Některým tématům se vyhýbáš, nejvíště.
No, zatím ještě ne, snažím se prostě jako píchat do všeho, ale už taky jsem narazil, že prostě se jako ozvali různí lidé, že jako takhle to není hezký jako a tohle a tamhle a takhle. Tak nebudu to tady jmenovat. A tak, no.
Já vím, že ty jsi historik, že jsi vystudoval dějepis a je to stále tvá vášeň. Já jsem kdysi četla nesmírně zajímavou knihu, jmenovala se Dějiny strachu. A bylo to, jak se vlastně vyvíjel lidský strach, čeho se týkal a měnil. Existuje nebo věnoval ses někdy dějinám humoru?
Ano, jsou dokonce napsané dějiny humoru, napsal to Erwin Herich, který vymyslel mimochodem taky fiktivní národ Kerhutů, napsal Kerhutskou kroniku Erwin Herich. Taky se o něm nikde nemluví, prostě.
To jsou Krhuti dneska, ano, Krhuti.
No, Krhuti. A jako jsou samozřejmě dějiny humoru. Ten humor se vyvíjel, že jo, hlavně v oblasti toho divadla, že jo, v té komedii Del Art, tady to začínalo. A takhle ten humor prostě, já mám rád humor takový i anglický. Já si myslím, že vůbec evropský humor je kvalitnější než americký humor, který jako je hodně tvrdý.
Je často americký. Propracovanější, řekla bych.
Ale ten byl takový lidský humor, byl ten anglický, francouzský, italský humor, byl takový lidský. A jako strašně rád mám tyhle filmy z těch 60. 70. let, tyhle ty veselohry. A opravdu se na tom ujíždím a bavím se na tom. A dějiny humoru samozřejmě jsou různý. Já třeba jsem tu lečet takovou humornou záležitost, že v Anglii, v divadle Old Vic, jako shakespearovský, hrál nejhorší herec světa. A to byl herec, který ho vzali do divadla a první role byl Mercutio. Samozřejmě Tybalt ho zabije asi, já nevím, po 15 minutách.
Ale je tam velký monolog, že jo?
Ovšem, pozor, zabitý Mercutio se za 10 minut vrátil na scénu. a hrál dál. Což všichni se teda vyděsili prostě, protože tomu herci to připadalo málo, že tam je krátce.
Ale já mu rozumím.
Normálně, on tak rozumím. Přišel a hrál dál, jo. Takže všichni původně ho chtěli vyrazit z toho divadla, ale ten tehdejší korunní princ Anglie, já nevím, kdo to byl velký, z toho byl úplně nadšenej, takže ten herec tam v tom divadle zůstal a hrál role. On třeba hrál Romea a neumřel. Jo?
Ale to je krásný konec.
Umřela Julie a on zůstal živej a tak najdu s jinou. Jo? A tak oni z toho byli štílení, protože ty tragédie, že jo? Co s ním hrát. Jo? On třeba třikrát umřel a třikrát zase přišel. Jo?
A teď si děláš legraci, teď jsi v roli.
Teď jsem v roli, ale je to pravda. Mě tohle, tak ten herec je strašně sympatický. To byl asi určitě blázen, že jo. Ale protože se líbil následníkovi trůnu, tak nebyl k vyhození. Oni už ho chtěli i otrávit, aby se ho zbavili, protože on všecko prostě postavil na hlavu, jo. Tak Romeo, který neumře, tak co to je, že jo. To je jako, no, Hamlet, který neumře, jako, no, tak jako, já nevím, no. Nelze to asi tak hrát, ale šlo to. No.
Ale možná tam položil základ pozdějším hrám jako Romeo a Julie po 20 letech.
Tak,
jo?
Asi možná, že
kdy, tam. Kdy Julie říká, to nebyl Skřivan, to byl Slavík a Romeo naštvaně na ní křičí, prostě byl to pták.
No to prostě tak, ano. Já myslím, že jo, tak to jsou takové věcičky prostě. Ale já myslím, že humor jako je takový, je a bude. A já mám třeba dětský humor je zajímavý, jo. Já mám přítelkyni, to je malířka, portretistka Jana Holá. Malovala takového chlapečka, 5letého chlapečka, jo. Chlapeček sedí, nudil se, tak aby se nenudil, zapředla s ním hovor. Povídá, chlapečku, kolik je ti roků? Kluk povídá, 5. Takový nastavným hlasem. To je ale hezký, jak mu povídá mu. Kolik myslíš, že je mě?
To je špatná, to si naběhla.
Kluk na ní kouká, povídá, 50. Ona mu povídá, chlapečku, uvědom se, že gentleman vždycky dámě aspoň 10 roků ubere. Kluk na ní kouká, povídá, já už jsem ubral.
To je.
5 letech.
Ty jsi poznal a potkal svého následovníka, Josefe. Josef Panáhlovský, poslední žijící Krušnohorec, mým dnešním hostem. Když to stále opakuji, tak ty jsi tady zmínil třeba Cimrmany. Cimrmani vytvořili fiktivního Járu Cimrmana, ty jsi vytvořil fiktivní národ, ale zatímco Cimrmani teď oslaví 50 let divadla Járy Cimrmana, tak ty jsi od těch Krušnohorců se tak jako trošku vzdálil, poodstoupil a přitom musím říct, že na této fikci, kterou si vytvořil, jsou markantní tvoje opravdu hluboké historické znalosti.
No tak já jsem si vymyslel takový národ, protože mě bylo líto, že na tom severu takový folklor jakoby nebyl. Hmm. Folklor na Moravě je a na Slovensku a v jižních Čechách a Plzeňáci mají humor. V tom severu byl folklor, to byly sudeťácky. Tak jsem si tam vymyslel takový národ a jeho folklor, Krušnohorci. A zajímavé na tom bylo, že samozřejmě, když si v 92. roce vyšla krušnohorská mapa jako toho území Krušnohorců obývaného.
No počkej, ale to ona sahala až k Mnichovu.
Až k Mnichovu. A tenkrát prostě už na ministerstvo zahraničních věcí přišla jaksi jako dotaz z německých nějakých úřadů, což je to za šovinistický jako pamflet, co to je za věc, protože žádný takový kmen, oni nemají povědomí, že by sídlili až někde u Mnichova Krušnohorci.
A jel si jim přednášet?
A stěžovali si v podstatě na to, jo, jako jo. No tak bylo mi vysvětleno, že jde o humor, což oni jako humor jako nepochopili. Němci mají nastavený jako to měřítko humoru někde jinde.
Ano, to jsi řekl velmi kulantně. Ano, kulantně. Hrál jsi někdy pro cizince?
Hrál, ale omylem, pak jsem nevěděl, že to jsou cizinci. Bylo mi divný, že se nesmějí. A pak jsem pochopil, že to jsou cizinci. To se často stává. Nějaká firma si nás objednala a půlka firmy byli Francouzi. A jako jsme měli česky a 3 stoly se bavili a 6 stolů...
A zbytek, že nekompa.
Bavili mezi sebou, protože jako... nerozuměli, o čem je řeč. Jo? Takže kdyby nám to řekli včas, tak jsme třeba dělali víc hudbu, aby to pro ně bylo, ale nikdy jsme to nevěděli. No.
Já jsem před mnoha lety byla jako host v show Milana Markoviče. Nevyzúvajte sa, prosím.
No, ano.
A bylo ich několik těch představení. Měli jsme takovou šňůru a bylo to rozkošné. Milan Markovič je vtipný.
Ano.
A pak jsme měli představení, kde opravdu se nezasmál poctivě vůbec nikdo. A my jsme pak zjistili, proč. Protože to byl firemní a ti lidi se vždycky podívali na svého ředitele generálního a on neměl moc smysl pro humor a on se nesmál. A tak oni jako okamžitě zcepenili a nesmáli se také. Řekni mi, máš velkou zkušenost s tím, že jsou občas takováto specifická publika, která v podstatě toho komika naprosto zdeptají?
No, jedno jsme měli takovou záležitost, že nějaká firma se nás objednala, nebudu jí jmenovat, a během našeho vystoupení přišel před nás opilý člověk a začal nám do toho jako opravdu zasahovat, jo. Ale jako brutálně celkem. Mm-hmm. Vypadalo, že má teda dost, jo. A v tom sále, jako v té firmě, bylo absolutně ticho. A já už jsem to nevydržel a jak tak povídám, zase co, jak jsem na ně zařval. Hovodrž! A teď bylo naprostý ticho. On řekl akorát, jo, to je asi správně, ano, děkuji, promiňte, upadl mu mobil, ten se rozbil a odešel pryč. A pak mi řekli, to byl ředitel firmy, proto se nikdo nesmál, proto ho nikdo ani neokřiknul.
Ne,
to byl majitel a ředitel firmy, velký. Takže nebudu jmenovat, kde to bylo, ale bylo to takhle.
Ale myslím, že nemusím být
už
prognostik, když řeknu, ano, že tato štace se pro vás jednou provždy uzavřela. Ale když se podívám na tvá jevištní vystoupení, tak pokud vím, tak jenom jednou jsi měl pořad outsider na scénu, kdy vlastně, jsi vystupoval sám. Ale jinak ty jsi vyloženě párový člověk.
Ano. Tak já dělám už 11 let s Karlem Šípem, máme čtvrtý program. Byl to Blázinec, Sanatorium.
To byly divadelní.
Všechno partička, to už byla taková spíš jako talk show a máme mini party, nový program, který jezdíme teďka a musím se pochlubit, do roku 2017 jsme vyprodaný i s Karlem Šípem.
Ty jsi jako první pěvci.
Ano, jinak jezdím ještě samozřejmě už 35 roku s Pepíkem Mladým.
To se chci zeptat. No? 35 let, to je slušné manželství.
To už máte. Příští rok máme výročí 35 let profesionální práce.
Ano, to máte prostě už stříbrnou svatbu a tak dále. Je možné posoudit, jestli vlastně se s člověkem, kterého znáš tak dokonale, se tvoří ten humor lépe, anebo už jste trošičku někdy, máte pocit, to už zříkal. A to zříkal před 15 lety. A to
no,
zříkal
my trošku s Pepíkem Mladým lehce stagnujeme, protože po těch letech už jako to moc toho nového nevymýšlíme. Máme program takový udělaný z našich nejlepších kousků, jako co jsi vybrali. Ein Klesl Bžundes se to jmenuje. Ein Klesl Bžundes, pokleslý humor.
Klesl dokonce.
No. A s tím Karlem Šípem máme čtvrtý program, vždycky po třech, čtyřech letech uděláme nový program, jako jo, aby jsme ty štace zase mohli, kde jsme hráli už v oběd, se tam nehráli to samý. Jinak hraju ještě v to divadlo, Hoří má panenko, to je s docela velkým divadlem z Litvínova, hraje tam se mnou David Suchařípa, Láda Kratěna, Pavel Nový.
Jak a vážně já bereš herectví, promiň.
Vážně to beru.
Vážně.
Protože to je sice, samozřejmě, ty to víš, že to je za malý peníze, ale samozřejmě herectví je nádherná záležitost. Já tam hraju figurku, která tam v tom filmu v podstatě není. Ten pan Balcar, co tam něco, někde dělá ten plakát, pak spadne dolů. A já tam spadnu, ale pak mě tam vozej na tom vozejčku, na to pro ty postižený. A to je výborná role, protože já se nemusím starat o to, kdy mám nástupy, protože mi tam přivezou. Prostě. A já hodně improvizuji a oni divadelníci, některý nejsou to jako zvyklí, některý divadel.
Oni ani režiséři to nemají rádi.
No, ale já teda hodně improvizuji, když jsem dělal hrát toho Čochtana, tak jsem si ho jako trošku překopal podle sebe, jo, a kvitovali to všichni jakože dobře, jakože trošku do moderna.
Tak
jako
ono, roli, na roli, kterou ano, lidé jsou zvyklí,
ale samozřejmě,
od Jana Bericha bylo potřeba
klasické věci, jako s tou Káčou studny a tohle, to tam všechno prostě jako zůstalo, ale přidával jsem si tam různě, trošku jsem si to dával sám pro sebe. No a udělal jsem to třeba i, když jsem dělal na ty Luce Zelený, Štětivce Hajnýho, A co jsem hrál s operou, mm-hmm. a tak ty operáci vůbec nejsou zvyklí na improvizace. Opeře se neimprovizuje. Tam tak, odspívá a to je jasně
daný. S tím bych nesouhlasila, ale v té hudbě to většinou pak nebývá nejde, improvizace, no, ale to, že spadl řemen a ztratili se.
Tak, a pak ještě mám kapelu Kozí bobky a hrajeme klasický big beat. Jako. To znamená Rolling Stones, hlavně ZZ Top, Beatles, já nevím, Dylana, Creedence Clearwater Revival.
A já vím, že hrajete dobře.
No, to tady hrajete dobře. Já jsem na to udělal něco český texty a pak se docela to mám jako koníčka.
Teď si mi to všechno povyprávěl. Taky ještě jsme neřekli, že žiješ v Luhačovicích, Luhačovicích a že máš festival, ale to všechno za malou chvíli. Ano. A ještě se můžete zeptat i vy, milí posluchači, na dopoledne@rozhlas.cz.
Do tvých očí jsem se zblázil a teď nemám klid.
Když jsem v úvodu představovala svého dnešního hosta do domu Josefa Aloise Náhlovského, tak jsem říkala spisovatel. A tím bych vás možná mohla mást, milí posluchači, vy, kdo neznáte jeho pohádky pro dospělé, ale také teď, pokud vím, tak velmi záhy spatří světlo lidských očí, také tvoje nová knížka, ale to jsou skutečně pohádky už pro děti.
Ano, to jsou pohádky pro děti, bude se to jmenovat Vykutálené pohádky. A jsou to takové pohádky, tak třeba jedna pohádka, jak je pohádka klasická česká Hloupý Honza, tak to se jmenuje Chytrý Honza. To je Honzík, který leze všem na nervy, jak je chytrý. Pak mám třeba pohádku o Mydlíkovi. To je takový rarášek, který v noci, jak je něco v noci lechtá, tak to těme je Mydlík. Jo, pak mám tam, jak čertíci málem do nebe přišli. Je tam řada takových pohádek.
Ty jsi hračička, ale proč pro děti? Proč pohádky?
Proto já si myslím, že pro ty děti se teďka píšou takové pohádky, které jsou jakoby moderní. Mm-hmm. A někdy to je až taková trošku zhůvěřilost, jo, nevím, jako... Ale samozřejmě roztrh se s tím jako pytel s těma pohádkama. Někdo by udělal ty nějaké pohádky, ale myslím, že já chci udržet takovou tu klasickou pohádku pro ty děti, kde jsou ty
postavičky
které jako děti skříci, víly a tohleto, děti znají čertíci a nevím, vodníci a tohleto, že jako o tom se už skoro jako pohádky nepíší nový. Hmm. Jo? A myslím, že to chybí, protože děti se, pohádka by měla děti trošku jakoby poučit, ale taky trošku těch jako tak lehce malinko postrašit, malinko.
To ty rád, ty si myslíš, že děti by se...
Děti si měli lehce postrašit.
Ano.
A taky ta pohádka by měla být taková prostě tohle a zase prostě je jim ukázat, že to dobro opravdu jako je, jako by mělo vždycky na tím zlem zvítězit, jo.
On takový respekt tak, sklekánice nebo polednice vůbec není špatný,
není
že?
Není špatný, no, ale já to tam mám velice jako, mám to i ve veselém tónu, ty pohádky psané, tak jako myslím, že...
Ale ty jsi historik a tak si říkám, nechystáš se napsat třeba také nějakou knihu, román právě
no,
z historie?
Mám rozpracováno něco, jo, jmenuje se to Kalich hořkosti,
To nezní vesele.
Josefa Tropše. Mm-hmm. A je to takový příběh z války. Autentický příběh, který mi vyprávěl v 50. letech jeden bývalý voják Wehrmachtu. A je to opravdu hodně drasticko smutný, ale já to samozřejmě vydám pod cizí jménem, pod pseudonym, nebudu to napsat jako Josef Náhlovský, to nejde. To
každý by očekával.
To by nikdo nevzal. Jo. Mám to rozpracovaný. Jo. Taky dělám nějakých historických věcech, protože brzo bude výročí bitvy na Bílý hoře, že jo? V 21. roce, tak jsem dělal takovou věc o Krištofovi Harantovi z Požic a Bezdružic. No a jsem zvědavý, už jsem to jednou nabít televizi, tenkrát to televize odmítla, že na natáčení takového historického eposu, to asi 5 let jsem to nabít, nejsou jako peníze v podstatě, ale natočil se teďka Jan Hus, třídílný třeba, že jo, tak já si myslím, že už i ta televize by se měla tenhle ten výročím, jako jak si začít věnovat, že to, že 1621 a teď 2021, kolik to je dohromady, to je jako 400. výročí.
Tak je?
400. výročí bude, no. Takže by to možná bylo aktuální, nevím. No, ono to těžko člověk někde prorazí prostě, že co si budeme povídat.
Třeba se to povede, ale to povede. Josefe, no? Plánuješ ty do budoucna spíše se třeba dál věnovat humoru? Užíváš si to, vaše spanilé jízdy s Karlem Šípem? A nebo bys třeba chtěl psát třeba pod pseudonymem?
Ne, právě já potřebuji diváka jako takovýho. To je pro mě prostě jako droga. Jo. Já jak mám volno 3-4 dny, tak už nevím, co bych. Nemít pejska, jo, který mě zaměstnává, miláček můj, tak bych úplně jako se zbláznil. No.
Ty jsi na tom závislý.
Já jsem závislý na pejskovi, dokonce napsali samozřejmě bulváru, že s ním žiju. Že s ním i spím, no to je pravda, že s ním jeho Yorkshireka. On se jmenuje Rozárka, ale já mu říkám Milunka.
A proč si ho teda pojmenoval Rozárka, když mu říkáš jinak?
Toho pojmenoval moje přítelkyně Rozárka. Ta mu říká Rozárka a já Milunka.
A ty se zase musel vymezit.
Ano, ale...
Kdekoliv potkám, prosím, ať dá jí zprávu.
Josef Alois Náhlovský ještě stále mým hostem, ale už se blížíme do rozlučkového finále.
Půjdeme na kafe.
Josefe, jsem moc ráda, že jsi přišel a bohužel jsme vůbec nestihli probrat tvoji kapelu Kozí bobky, ani tvoji dlouholetou Big Beatáckou kariéru.
Zítra hraju s kapelou třeba v Novém Boru v penzionu Verona od 5 hodin a v sobotu hraju s kapelou Kozí bobky v Litovli na náměstí.
To zní hrdě.
Ano, takže tam hrdě. Tak se těším na tyhle ty dva dny.
A na co se těšíš v divadle?
No v divadle začínáme sezonu v říjnu, zase hoří má panenko, tak si musím oprášit text, protože jsem už zapomněl, co jsem tam říkal, abych zase nepřekvapil všechny nějakýma novinkama a už se na to divadlo docela těším.
Milí posluchači, jsem moc ráda, že Josef Alois Náhlovský k nám dnes přišel a že jste ho možná poznali také jako bývalého učitele, historika a člověka, který má rád humor, ale nejen humor. Díky za to, že jsi přišel.
Ano, já taky děkuju a poslouchejte dvojku, protože to stojí za to.
Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi strávili celé dopoledne. Těším se na vás opět příští úterý a čtvrtek, ale zítra už se na vás jako malý kluk těší Jiří Holoubek. Já se s vámi loučím, mějte se hezky a něco pro to dělejte.